Milena Ožbolt je zbirateljica ljudskega pripovednega izročila in ljubiteljska etnologinja iz Loške doline. V knjigi Andrejeva stopinja je zbrala folklorne pripovedi iz domačih krajev, oblačilna tradicija Loške doline in Babnega polja pa vsebuje zapise o delu delavnic društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, katerega članica je. Njeno najljubše izrazno sredstvo je beseda, za katero trdi, da ni konj. Od vseh poklicev v življenju pa je najraje stara mama. Milena, lepo pozdravljeni pri nas. Povejte, ste domačinka iz Loške doline, je tam tudi vaše srce?
Dom je tam, ker mi je dobro in srce z njim tudi. Je pa tako, da sem z Morkovca v Loške doline že kar pretežni del življenja, čeprav rojena sem v Ljubljani. Mal sem bila v cirkenci kot dojenček, pa je nekaj 8 let po cerkve in danes gledam na ta čas kukor na en ključni del, kjer sem začela postojati tako, kot sem zdaj.
No, znani ste kot poznavalka zgodovinskih izročil, tradicij, šek, navad, obrti in še kaj. Vas je to odvedno zanimalo in ste tudi sami vešči v kakšni stari obrti?
Prvo moram povedati, da naj sem profesionalka, da sem na tem področju popoln laik, samouk. Ja, no, še tu moram hitro dodati, ne, da te dediščine, ki ste jo tako fletno naštela, spoda še marskaj druzga, recimo ledinska imena, trenutno se s tem ukvarjam, sem nekaj pripravljam. Ali pa recimo nagrobne napise, ali pa vrtnarska znajna, take stvari, ne, vse tu se lahko šteje k dediščine. Ja, mene tu, odkdaj me zanima, mene res od zmere, čeprav ne sem nikoli razmišljala v to smer, ampak zdaj, ker človek star se vse sorte spomina, pa vem recimo, da sem kot otrok, jaz sem na vase rasla, danes sem zato hvaležna, čeprav so bile take skromne razmere, ampak bile smo pomešane vse generacije in dost več se je govorilo, ki se zdaj med sobo, pa sem skozi vlekla na všeje so, kaj te stare pripovdujejo, pa kako pripovdujejo, pa kako ponošajo in druzga. Tu mi je nekako se vselil, notne, tudi narečja so me takrat začela že zanimati. Glih obrti, kakšne se naj sem učila, moram pa reči, da v mojem cajti so ženske, punce, punčke, celo od prvega razreda naprej, učili vseh tistih veščin, ki jih je mogla ženska gospodina obvladati. Od šivajna knuafu do krpajna nogavic, do šivajna pletejna, kvačkajna, še une sem se navodila delati se z koruznega ličkajna predpražnike.
Sicer pa Milena že do dolgo poslušate, beležite in tudi objavljate vse, kar je povezano z notranjsko, kot so že tudi omenili, od oblačenja, kulinarike, kulture, zgodovinskih zanimivih osebnosti, šek, navad in tako dalje. Se vam zdi, da ste dar oziroma občutek za to razvijali skozi leta ali je bil nekako vse skozi v vas in ste ga izklesali? Bova rekli.
Nekaj je moglo biti verjetno v mene, da sem bila pozorna že kot otrok, čeprav je vsak otrok firbečen, pa vsak ga vse zanima, ampak mene tukaj sem že prej omenila, ne, sem med ljudmi bila, med starimi ljudmi, mladimi, vsako sorto.
No, Milena, vaše najljubše izrazno sredstvo je beseda in po vašem prepričanju, kot sem nekje prebrala, ste dejali, da je beseda konj. Zakaj torej odmik od standardne rečenice, da beseda ni konj?
No, tu sem se sposodila pržarke Petane, da me znanimi satirike, dramatike in humoriste, ja, z Maribora. Vendar pa trdno verjamem tu. Ne sem zato, ker je že v Bibliji beseda je bila na začetku, ali kako že stoji, pa ne sem zaradi Trubarja, ki je trdno verjel v moč besede. Tudi jaz čisto intimno verjamem v moč besede kot eno sredstvo sporazumevanja, zbližajna, sporočajna. Moram pa reči, da torej mi je blizi in ljuba beseda govorjena, beseda pisana, beseda prebrana. Tu mi je nekako eno, ja, no, pač nekaj mi je blizi glasba, drug mi je slikarija, tretji mi je kaj tretjega. Meni je pač tu in mi je tako narečno, kukor pisano in prebrano, moram reči, se ne moram potrkati na les. Še enkoli življenje ne sem tako v miri brala, pa tisto, kar sem tajla, kukor zdaj ne. In mi je to pomembno, ker tu je stik z duhovi drugih ljudi, ki so ustvarjali z sodobniku, predniku, starih, na vseh zemljepisnih širinah in tu je velikansko bogatstvo, ki sicer lahko ostane v glavi in ga uporabiš konkretno, lahko pa tudi se odpele nekam nazaj v vesolje.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Mileno Ožbolt iz Loške doline. Milena, nekoč ste dejali, da ste od vseh poklicev v življenju najraje prav stara mama. Zakaj?
No, jaz mislim, da bi mi v tem pritrdil kar vsak starejši človek, ki ima vnuke, ker je eno posebno...
Skoraj retorično vprašanje, res
ja,
je.
Tu je pač eno posebno zadovoljstvo videti, da rodovno drevo raste naprej in če se jaz pomikam zmeraj bolj proti koreninam, s mladino pač je v nedel, ki silih sonci. Poleg tega je pa stik z otrokam en tak krasen vir navdušenja, čudenja, radovednosti in tu človeka napojo po svoje. Seveda tudi vnuke zrastejo, pa grejo po svoje. Pa...
Imate dva, tri?
Tri, pa upam na še na četrtek.
Sicer pa, ko so ravno pri tem, ste mogoče kdaj spremljali tudi družinsko drevo?
Veste, kaj je bolj površno in pa predvsem, bi rekla, ustno v izročilje, ker moji posebno počete v strani sorodniki so rade govorili o tem, o naših prednikah, starih očete, stare materi in sem pol tudi hitela zapisati nekaj tistih tudi zgodb o nek spominu najne, da bi pa prav razčlenjevala kam pa kako tu vse vsega še naj sem, če bo božja volja pa bom brde kdaj. V glavnem sem notrenka skozi in skozi, čisto krvna bi se reklo in me tu pravzaprav tudi kar nekaj pomeni.
Tudi starši notranci?
Ja, oče zgornjega jezera, mama zgornjih Polan. Moji predniki so bile kmetje, drugač pa jaz sem dajlovski otrok.
No, Milena, vedno pa ste se lotevali tudi stvari, ki sprva niste znali, bi morali mogoče biti na svetu še dvakrat ali trikrat toliko, da bi potešili svoje željo po novih znanjih ali kako je s tem?
Ja, če človek nekako, ko bi rekla, če okolice pa sisteme naj uspelo zatrt radovednosti v človeki, pa tlej naj nekoli dost dolgo življenja, da bi vedel vse, kar te zanima. Ne? No, jaz sem se pač trudila po svoje, radovedna od zmeraj. Moram reči, da se tudi z veseljem šule spominam, pa svojih učitelj, z enim spoštovanjem, vseh povrsti, tudi tistih, ki naj so bili urodni učitelji, so me marsikaj navadili. Ne? Tako da, ja, Če bo pamet delala, bom verjetno se tudi še kaj naučila.
No, Milena, pa nam povejte, kakšno je bilo vaše življenje, sicer ste omenili, da izvirate iz delavske družine, povejte, kako zelo drugače ste živeli kot danes in čeprav vam je sila pri srcu slovenska dediščina, ste si kruh služili povsem drugače, kako?
Ja, torej, če vam tako pošteno povem, v teh 70-ih letah, ko sem jaz na sveti, se je svet spremenil več kot prej v 700 letah. Tu je nekaj neverjetnega in najčudno, če se jaz pa še kakšen moj vrstnik čas počutimo, kada nas je cajt povozil, kako me dohajamo vse te novitete in načine življenja. Tudi menjo se ljudje drugače, ki smo se včasih. Ne? Že tu, če poslušaš danes mlade ljudi, tu se tako hiti, tu se tako hlasta, tako je jezik poln enih tujk prevzetih, popačenk, kletvic, da ne rečem. Ne? Tu je neprimerljivo vse starce recimo z mojega otroštva, ki so po časi, pa lepo zbranu. Včasih jih je tudi kam zapelalo, pa tudi smo bili nestrpni ali bo vendar že povedal do konca tiste stavek. Ne?
Kaj mislite, da temu botruje, da se dan danes vsem tako zelo mudi? A mogoče imajo občutek mladi, da nekdo pritiska na nje ali se hočejo sami čim bolj dokazati z velikim številom informacij, ki jih dajo iz sebe?
Sem jaz že zdaj, ljude vem, kaj bi odgovorila na tako vprašanje, ampak velik del tega je sigurno pritisk okolja, k sili v hlastojne, če vi samo okoli sebe se ozrete. Koliko samo reklam moraš ti videti, slišati, prebaviti, selekcionirati prej, ki priješ do informacije, ki ti nucaš. Ne? In zato je treba pohititi, da to ne uide cilj, ki se ga postavil. Recimo, tu je en segment tega, kar razmišljam jaz o tem načine. Je pa tudi najbrž tudi odraz ene tekmovalnosti, da boš čim prej, pa čim več povedal, pa čim bolj se ven.
In druge premagal, ja?
Ja. Tudi Tu najbrž. V glavnem živimo, po mojem občutju, v ene hedu narcistične družbe.
Na Radiu 94 beseda teče o razlikah v času, o notranjski dediščini in še o čem. Milena Ožbolt iz Loške doline je z nami. Ja, res se živi danes povsem drugače kot pred 70 ali več leti. Pa da ne pozabiva, Milena, kako ste si torej služili kruh?
No, ta zanimanje za dediščino je res premenjeno tako stran pot. Sem se v okviru možnosti šulala za medicinsko sestro, potle naprej v smeri socialnega dela, pa medicine dela specialno in to je bil potle tudi moj kruh.
Kje ste pa delali?
Kovinoplastike. No, tle bi mogoče lahko rekla najkaj. O tistem čase in o tiste kovinoplastike takrat. Razpisali so ogromno štipendij. Izšulali ogromno mladih na srednjih šolah in jim dali tudi dosti služb. In potem, ko smo prišli v službo skoraj pod mus, ne, se mogel pač, ko se bil štipendist pridelati, so nam pa zmeri omogočili tudi tiske želu, pa bil pripravljen seveda riskirati svoj delež. Študij obdeli. Smo študirali, da se kar smo delili, vse po vrsti. In tudi še potem je bilo ogromno raznih usposabljanj specialnih, tečaju, kaj jaz vem. Recimo za primer, naj povem, zdaj se letnica nam več spomena, ampak ko so prišli prvi računalniki, so organizirali Lotus 1, 2, 3 tečaj začetne za računalnike. In tist, ki je bil pripravljen popoldne priti tu, smo lahko prišli, ne? In meni je zelo pomagalo, da naj sem bila popoln bebec, ko sem se znajdla v situaciji, ki je bilo treba računalnik pa uporabiti pač kot orodje. No. Tu mi gredje okoli te kovinoplastike.
Kaj pa ste delali v kovinoplastiki? Ste bili kot referentka, koordinatorica?
Ja, jaz sem bila dolgo let kot referent za zdravstveno varstvo v okviru službe varstva pri deli. Potem se je pa osnovala obratna ambulanta. To je bilo velikansko razkošje že takrat, ampak zdaj pa sploh nekaj nepredstavljivega in sem se potem še specializirala za preventivno medicino. Ja, smo nekaj cajta, mislim, da kar zelo na nivoji delovali. No.
Dolgo pa ste bili tudi aktivna članica Društva žena in deklet na podeželju, Ostrnice, Loška dolina. Milena, ste še vedno in kaj vam je bilo najbolj pri srcu?
Tu sem jaz Ostrnicam pravzaprav, ne da bi se glih kaj posebej rinila, bilo mi je simpatično, ker sem slišala, da so in da kaj delajo, tako da sem jaz na povabilu pokojne Ane Zakrajšek kar hitro prišla zraven. Že takrat so raziskovali in kulinarično dediščino, pa oblačilno dediščino, pa tak naprej. No, v mojem času smo speljali nekaj 5 delavnic o oblačilne dediščine, ne sicer na takmi znanstvenimi nivoji ali pa kakor bi tu profesionalci naredili, recimo. Ne, mi smo prinesle od doma, poiskale po hišah, pri starih mamah, pa vse posod stare oblačilne predmete, ki ne so bile več v rabi in vsake take stvari se drži zgodba, ne. In smo s temi zgodbami o tem se menile. Tako da je nastalo najprej kar nekaj članku, potem pa tudi ena knjiga, knjižca o, pač o tem obdobju.
A te stvari tudi hranite? Sicer imate poseben prostor za te stare?
Ne, joj, tu je moja tiha želja že dolgo, ampak takrat ne vem kako, če se zdaj kaj drgam premika, ampak bilo bi krasno, ne, če bi take stvari lahko imeli neki skep kot neko zbirko. Po drugi strani pa je morda še bolj dragoceno, da ljudje doma pri sebi tu vidijo, cenijo,
prepoznajo
kot vrednost in hranijo in s tem tudi o posebnih prilikah tudi dajo ven, pokažejo ali pa tako ne. Je pa prišlo tudi do, ko bi rekla, rekonstrukcij zgodovinskih nož. Ta prva je bila tam 84. še v okviru Komisije za kulturo pri kovinoplastiki. To je bila ženska noša po Valvazorji.
Milena, prisotni ste tudi na portalu Stare slike. Kaj običajno napišete ali prispevate?
Ja, stare slike so pa zakon, moram reč. Tu je meni zdaj najljubša dejavnost te vrste. Deluje seveda tako, da na osnovi stare slike vsak od nas v ekipi prispeva pričevajne spomine, dokumente. Trudim se, da ne bi prepisovala od nikjer to, kar prispevam, ampak kar lahko dobim še od ljudi. Torej, tisto, kar je zapisano, me zanima samo toliko, kadar ne res neč drugega najmam, da prepišem, drugač pa zapisujem tu. Je pa ena čudovita stvar pri starih slikah, da je velika svoboda, kaj boš pisal, kar želiš oziroma kar čutiš, da spada v ta kontekst. Je pa tudi tako, ne, na osnovi teh fotografij se piše z področja, jaz bom začela z Loško dolino, kaj pek ne, Loška dolina, Bloke, Cerkenca, Babno pule, pač od kjer pač smo, od področja Notranjske.
Notranjska regija, ja.
In se trudimo vsak po svojih močeh. Dvele sem odlagala, da bi se pridružila, ne. Pol pa, ker sem enkrat začela, me pa to res veseli in sem zelo hvaležna, da je Miloš Toni to stran ustanovil, da jo ureja. Je tudi mecen, kar doskrat pozabimo, pa zraven Bojan Štefančič, ker je tehnične stvari štima, tako da mi, tudi če naj smo vešči najbolj recimo teh računalniških, modernih, medijskih prijemu, da lahko napišemo to.
Zaključujemo nedeljski klepet z Mileno Ožbolt na Radiu 94. Milena, svojim delom ste lepo zapolnili, če ne že prispevali skoraj levjega deleža v mozaik notranjske in slovenske kulturne dediščine. Nekoč ste sicer dejali, da vas je povozil čas, ampak svojim delom ohranjate zapuščino in ostajate zelo živi in večni. Kako se počutite ob tem? Je kaj, kar obžalujete ali bi spremenili?
To so pač drobtince, ki bi jih vsak pismen človek lahko delal. Tu naj nekaj. Je pa seveda drobtinca, ki prispevah večje slike. Ne, tega se pa zavedam in mi je dobro občutek in se mi ne fržmaga, se mi neč ne tuže potruditi se v okviru svojih moči, ker mi je tu pomembno. Ne. Tu so naše koretnine, tu je naša identiteta, na tem rastemo, potem smo drugačni od drugih in se mi zdi zmeraj vredno tu ohraniti. Je pa čudovito, da tisto, kar so očaki in matere, ki sem jih jaz kot otrok poslušala za pečjo, da tisto zdaj v elektronski moderni obliki lahko posredujem naprej oziroma, da je tam nekaj zapisano.
Milena, kakšno je bilo vaše življenjsko vodilo vse skozi? Ste ga imeli ali ste nekako sledili notranjim vzgibom?
Ja, ta vodila, če mislite s tem tiste slogane ali pa pregovore ali pa misli, tu je še eno področje, kjer jaz uživam, ne, in tu sem pravi zbiratelj, ampak morda je te prvi to, ne, da živim, pusti živeti, drugo je pa sigurno tu, da se je treba potruditi pri vsem, kar delaš in dati od sebe najboljše, kar zmoreš v danih okoliščinah, čeprav seveda pridejo tudi trenutke, ko narediš narobe, pa narediš premalo, pa se pol po glavi tepeš, zakaj naj sem drugače pa bil, ampak tu pač za nazaj je sem zguba energije, karkoli počneš. Edino vredno je toliko, da ne ponavljaš istih napak. Ne. Drugač pa za nazaj se obžalovati je jalovo početje. Ne.
Sicer pa, če vam dava igro teh možnosti, Milena, zgodbe ali glasba?
Ha, no, pri meni so sigurno zgodbe, zato ker za glasbo najmanj takih silnih sposobnosti. Jih pa silno imam glasbo rada.
Bolj ljudsko?
No, ena od stvari, ki bi jih popravila, če bi še enkrat živela, bi bilo tudi, da bi nekako izsilila, da bi se kakšnega inštrumenta naučila ali pa da bi neko glasbeno izobrazbo se pridobila. Ampak pravzaprav pa naj spet neč toliko zgbljeno, ker človek recimo poje lahko zmeraj. Ne. Sem tudi tu počela, ja, par let, dokaj sem lahko. In tudi tam najdla veliko zadoščene.
Bili tudi v kakšnem zboru?
Ja, pr zbor pevke iz Loške doline, ki so pred letem dvajme koliko izdale knjigo besedil in not pesmi, ki so se v določenem obdobju pele na področju Loške doline in jih je zbrala Fani Truden. Tam je bilo meni lepo sodelovati in mislim, da take skupine, recimo, kakor so te pevke, ne glede na to, koliko so v letah, pa da ne morajo na kakšnih opernih višin in razponu več pet, ali pa ostrnice. Jaz v tem vrednost veliko vidim, ne samo v tem, da delajo za druge oziroma za skupnost nekaj, ampak tudi za čisto vsega posameznika je lepo biti član ene ustvarjalne skupine, tudi pomaga jeti skozi časa, ki naj so zmeraj najbolj zabavni in povezuje z drugim ljudmi. No, jaz vidim veliko dragocenost.
Svoboda ali določena avtoriteta in vodenje?
Ježiš Marijo, kaj pa me zdaj, jaz sem jo tako grozen svobodnog, da tu naj rajs. Si pa nadomišljam, da bi pa jaz bila kakšen voditelj. Ja, sem jaz zgodilo sicer mladosti, da sem se znajdla na kakšnih takih pozicijah, ki bi bilo treba voditi. Samo meni je, tam je potrebna neka določena trdota, pa notranja disciplina, pa kaj je svojem vizija. Zase tu že imam, da bi pa znala druge ljudi v tu prepričati ali pa pripraviti do tega pa nekako. Mislim, da se najsem glih obnesla. No.
Milena Ožbolt iz Loške doline je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Milena, želimo vam še veliko dobrih idej, projektov in seveda dobrih zgodb.
Hvala, mi je bilo veselje.